Hai guys, welcome to podcast Seni Perubahan. Di episode kali ini saya akan berbicara soal motivasi. Nah, kalau kita setiap pagi dengar kata-kata motivasi, kayaknya itu bikin kita semangat banget. Apalagi nonton video motivasi yang membuat kita memang bangkit berdiri untuk segera action gitu. Tapi banyak juga orang yang menonton video motivasi, tapi hidupnya kok nggak berubah ya. Nah, itu yang akan saya bahas. Motivasi sendiri terdiri dari kata motif dan aksi. Jadi, kalau kita hanya punya alasan saja, tapi kita tidak pernah beraksi, atau kita punya motif saja, tapi tidak ada action-nya atau aksinya, maka hidup kita tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, sadarilah bahwa motivasi atau motivation adalah dari kata motif dan action. Jadi, harus dengan alasan yang kuat dan juga dengan action yang besar. Baiklah, ada dua tipe motivasi, yaitu internal dan eksternal. Faktor dari eksternal, motivasi eksternal adalah di mana pihak luar atau pihak ketiga atau orang di luar dari Anda yang memberikan nasihat, memberikan semangat, membuat kalian feel good gitu. Contohnya seperti ini, ya kamu bisa, kamu pasti bisa. Misal saya ngomong gitu ke Anda, maka Anda feel good gitu. Sekarang katakan kepada Anda, you can do it. Terus kalian tersemangat soal itu. Itulah faktor dari eksternal. Kalau faktor internal beda lagi. Itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kalian. Dari timbul dari dalam diri kalian, tentu semua orang punya faktor yang berbeda-beda atau poin yang berbeda-beda. Apa yang men-trigger kalian untuk bisa bergerak? Biasanya ini dibagi menjadi dua, yaitu pain atau gain. Maupun faktor eksternal atau motivasi internal, itu selalu ada faktor pain atau gain. Sekarang, ingatkah kalian waktu di SD, kalau kalian nggak ngerjain PR, apa yang terjadi? Kalian akan dihukum. Ya, pasti dihukum sama guru-guru kan, disetrap, disuruh nulis, saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali, begitu sampai satu halaman penuh. Mungkin kalian masih ingat jika kalian di SD mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi seperti itu yang membuat biasanya murid-murid termotivasi untuk mengerjakan PR-nya. Nah, kira-kira motivasi tersebut adalah yang didasari oleh pain atau fear gitu. Karena murid-murid takut untuk dihukum, makanya dia bergerak untuk mengerjakan PR-nya. Bagaimana dengan motivasi yang gain? Motivasi gain adalah motivasi yang terfokus karena reward-nya, karena hasil yang didapat dan apa impact-nya ke kehidupan mereka. Contohnya, kalau saya sukses dan gaji saya sekian besarnya, maka yang saya bayangkan adalah teman-teman saya merasa kagum dengan saya, orang tua saya bangga dengan saya, dan orang tua saya tentunya terharu dan bahagia akan anaknya yang berhasil. Dan saya pun juga sangat-sangat bahagia karena saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya bisa mengajak mereka jalan-jalan, saya bisa menolong orang juga lebih banyak lagi dengan melakukan charity yang lebih besar lagi, maka kebahagiaan saya berkali-kali lipat. Ya, bukan berarti saat ini tidak bahagia, tentu saat ini bahagia, tapi dengan adanya kesuksesan yang lebih, maka saya akan bisa memberi lebih. Itu motivasi yang gain. Nah, selalu ada orang yang mempunyai dua motivasi ini, antara pain dan gain. Tapi biasanya ada kecondongan tertentu. Apakah Anda tipe yang pain atau tipe yang gain? Itu cek diri Anda masing-masing. Apakah Anda tipe yang pain atau yang gain? Apakah Anda itu tergerak oleh pain atau Anda itu lebih condong tergerak oleh gain? Penting sih untuk membalance punya dua-dua ini, karena kalau kita gain terus, maka kita nggak pernah mikir faktor resikonya. Terlalu optimis tapi nggak pernah mikir faktor resikonya. Jadi penting adanya pain. Jadi selalu menggunakan kalkulasi dan rencana terburuk lah. Kalau seandainya kata apa yang kita lakukan ini tidak berhasil atau tidak membuahkan hasil yang maksimal yang seperti yang kita ingini. Tapi itu bisa menjadi pain yang dimana kita jadinya harus bekerja keras untuk membuat segala sesuatunya jadi works gitu, jadi jalan gitu. Kalau tipe yang pain, contohnya lagi misalnya, nah Anda disuruh lari kenceng sekarang nggak mau kan, sekarang saya kasih deh ada anjing galak gitu ngejar kalian dari belakang, tiba-tiba kamu larinya kenceng kan, Nah, itulah namanya motivasi pink. Kenapa? Karena kamu lari karena takut nanti anjingnya gigit kamu. Itulah yang namanya motivasi yang dari pink. Mungkin Anda tahu, jika kalau dalam pekerjaan, kalau kita tidak bekerja dengan baik, kita malas-malesan, kita nggak jujur, kita ini membantah bos. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Tentu akan ada pinnya, yaitu kalian pasti gajinya tidak pernah naik, kalian nggak pernah promosi, nggak pernah dipromosiin, kalian pun juga paling jeleknya adalah akan dipecat karena kalian tidak perform. Itu bisa menjadi suatu faktor motivasi pin. Karena saya takut nanti dipecat, lalu saya takut nanti anak-anak saya makan apa ya nanti kalau saya dipecat. Saya takut nanti gimana ya cara saya hidup kalau saya nggak ada pekerjaan. Lalu orang tua saya kan malu ya dengan saya karena saya dipecat oleh pekerjaan. Itu adalah faktor pin. Kalau dibesarkan, maka dia akan bekerja dengan baik karena dia tidak mau itu hal itu terjadi. Sedangkan faktor gain, saya harus bekerja dengan keras, dengan jujur, dengan sebaik mungkin, bahkan melebihi ekspektasi bos saya, sehingga itu membuat saya bertumbuh dengan pesat, baik secara skill, secara karakter, secara mental, dan juga tentunya orang tua bangga, bos saya juga pasti senang, saya juga chance untuk dipromosikan lebih besar, gaji saya meningkat, itu chance-nya lebih besar lagi, mendapatkan nilai bonus lebih besar lagi. Hal seperti itu adalah motivasi gain yang bisa membuat Anda bekerja dengan baik saat ini. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu kita motivasinya pain atau gain, apakah motivasi pain atau gain ini akan efektif seterusnya gitu? Karena gini, otak kita selalu didesain untuk kita untuk survive. Kadang-kadang saat kita menemukan hal-hal yang sulit atau hal-hal yang challenging di tengah jalan, itu bisa membuat kita motivasinya menurun. Saat kita melakukan sales misalnya, kita di reject berkali-kali, memang sih motivasinya kita gain, tapi kenyataannya kita itu saat ini sedang di reject oleh banyak customer lah, prospek gitu. Dan itu kadang-kadang membuat kita down kan, membuat kita feeling down. Dan walaupun kita motivasinya kuat, tapi kadang-kadang feeling down inilah yang mengganggu kita untuk bisa bekerja dengan maksimal dan juga untuk bisa perform seperti yang kita inginkan. Bagaimana caranya orang biasanya siasati untuk bisa selalu termotivasi? Ternyata orang-orang yang sukses itu tidak pernah mempedulikan feeling mereka. Karena hal seperti ini pasti terjadi. Kadang-kadang kita gak bisa always feeling motivated. Kadang-kadang hari ini kita feel motivated, kita bangun pagi, kita berolahraga, besok kita bisa feeling unmotivated gitu. Karena mungkin kondisi dari cuaca, mungkin kita kurang tidur, mungkin fisik kita lagi gak enak badan atau apa, yang membuat kita itu gak termotivated gitu, gak feel motivated. Dan otak kita yang didesain untuk kita hanya untuk survive, maka otak kita ini selalu membuat kita ini menghindari yang rasanya ketidaknyamanan. Makanya kita suka press the snooze button, kita tuh lebih suka delay dan mencari kenyamanan, bukan kita melakukan action atau behavior yang harusnya kita lakukan supaya menjadi kebiasaan yang bisa membuahkan hasil. Makanya dari ini kesimpulannya, itu kata feeling itu kita nggak bisa kontrol, tapi pola pikir kita dan action kita atau behavior kita ini kita bisa kontrol. Kalau kita feeling walaupun gak motivated, atau kita lagi feeling motivated, kita keep taking action anyway. That's the key. Kita bisa kontrol bahwa inilah kebiasaan yang penting dan kita harus langsung action. Nah, yang dilakukan oleh mereka adalah mereka hanya memperbesar poin pain mereka atau poin gain mereka secara terus-menerus. Lalu yang terjadi adalah saat mereka mau feeling down, mereka itu langsung take action. Mereka tidak memberikan kesempatan untuk feelingnya itu menjatuhkan mereka. Mel Robbins di Amerika, seorang author di Amerika, dia menemukan 5-second rule dan itu menurut saya sangat efektif. Sebelum negative thinking itu masuk ke dalam pikiran kita, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 dan kita langsung meluncur seperti roket, langsung mengambil action untuk berolahraga. Jadi saat alarm bunyi 5, 4, 3, 2, 1 kalian langsung matiin alarmnya, langsung aja loncat dari tempat tidur, kalian langsung siap-siap, langsung aja pakai sepatu yang sudah kalian siapkan di samping kasur kalian dan kalian langsung pakai, langsung kalian jalan. Ya, baju mungkin sudah disediakan juga di sampingnya, jadi memudahkan kalian untuk cepat action. Itulah yang membuat orang-orang itu tidak mempedulikan kita lagi feeling up atau down, tapi we just do it gitu. Karena memang hasil itu didapat karena compounding effect. Artinya hasil menjadi badan yang sehat tidak didapat dalam waktu sehari atau dua hari. Tapi dibutuhkan kebiasaan yang konsisten untuk bisa mendapatkan hasil itu di suatu saat nanti. Kira-kira di mungkin di tahun ke depan atau dua tahun ke depan. Oleh karena itu, motivasi belum tentu bisa membuat kalian itu konsisten secara bergerak. Karena okelah hari ini kita termotivasi, tapi tentunya kita harus membayar harganya dengan aksi yang kita lakukan. Harganya itu tidaklah murah, harganya mahal. Jadi kalau kita mau sukses juga harganya mahal, kita harus bayar. Artinya apa ya? Kita harus bekerja keras, kita harus belajar lebih keras, kita harus outwork the competition gitu. Kita harus lebih bisa baca market, kita harus bisa lebih jualan dan prospecting lebih sering lagi. Hal itu tidaklah mudah dan terkadang sering menyakitkan, guys. Dan saat menyakitkan, motivasi kita bisa turun gitu. Pain dan gain kita tuh kita bisa ignore gitu. Ternyata dengan menggunakan 5 second rule ini mungkin kita bisa mengatasinya. Jadi kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, langsung kita action aja. Langsung kita do it gitu. Kita mau feeling pada saat kita down, 5, 4, 3, 2, 1, ya udah kita telepon lagi orang untuk prospecting. Saat kita pikiran kita ini merasa menyuruh kita untuk give up, 5, 4, 3, 2, 1, terus kita mulai lagi, kita kirim email ke prospek atau kita mencoba lagi membuat produk yang lebih baik lagi. Dan tentunya mempelajari kesalahan yang kita telah lakukan di sisi sebelumnya ya. Kalau kita ada kesalahan, menganalisa lah artinya. Jadi kita bisa memperbaiki strategi apa yang lebih baik lagi dan sehingga kedepannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Motivasi sih tentu harus dibarengi dengan aksi, itu udah apa ya, harga mati lah gitu ya. Kalian boleh sih sering-sering dengar video motivasi atau apa, cuman jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa ya 20% nonton video motivasi tapi 80% eksekusi gitu. Karena kalau saya rasa sih saat kita melakukan eksekusi lebih besar daripada menonton video motivasi, tanpa disadari kita sendiri akan termotivasi, terutama saat kita melihat hasil-hasil yang kecil. Contohnya, saya ingin mengerjakan 3 dari to-do list saya yang sangat important untuk kemajuan bisnis saya. Nah, itu kita bisa lakukan. Itu kita bisa lakukan sehingga kita itu merasa ada small win every day yang membuat kita termotivasi. Tapi kalau tanpa adanya action, hati-hati, karena saat kita menonton video motivasi itu kita merasa kita feeling progress, tapi sebenarnya ya bisnis kita nggak berprogress gitu. Karena saat kita nonton video motivasi itu membuat kita feel good, tapi it doesn't solve the problem gitu. Itu tidak menyelesaikan masalah ekonomi kita. Kita harus tetap harus melakukan penjualan, tetap harus melakukan action lebih banyak lagi. Oke, itu aja dari saya. Semoga podcast ini bermanfaat buat kalian. Dan boleh kita nonton video motivasi dan bagus sih, itu positif. Tapi harus memperbanyak aksi. Sekali lagi, berubah itu tidaklah mudah. Tapi hidup akan lebih mudah jika kita mau berubah. Be grateful and take action. Bye.